Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Xan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Minsk qrupu həmsədrləri ümid eləyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yanvarın sonunda görüşməyə razı olacaqlar. Sabir Rüstəmxanlıya ölüm fitvası ilə bağlı baş prokurorluq araşdırma aparır. Rusiya Avropaya qaz verilməsini bərpa eləyib, ancaq Avropa Komissiyası deyir ki, Ukrayna ilə gələn qaz çox azdır ya da yoxdur. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya yanvarın 19-unda gələcəklər. Onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünün keçirilməsini müzakirə edəcəklər. Həmsədrlər Bakıdan Yerevana yola düşəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce deyib ki, müzakirələrdən asılı olaraq ümid edirik ki, prezidentlər yanvarın son günlərində görüşməyə razılıq verəcəklər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşə biləcəyi bildirilir. Bu forum yanvarın 29-undan fevralın 1-nə dək keçiriləcək. Yanvarın 17-18-i İstanbulda Cənubi Qafqazın gələcəyi adlı konfrans keçiriləcək. Azərbaycanın, Gürcüstanın, Ermənistanın, Türkiyənin, Avropa Birliyinin və Birləşmiş Ştatların rəsmiləri və ekspertləri regionda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebi, dövlət katibinin köməkçisinin mavini Matthew Bryce konfrans iştirakçıları arasında olacaq. Sabir Rüstəmxanlıya ölüm fitvası verilməsi ilə bağlı baş prokurorluq araşdırma aparır. Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının baş prokuror Zakir Qaralova ünvanladığı müraciət baş prokurorluğa daxil olub. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov.
Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi hazırlanıbdı. Bu cinayət məcəlləsinin 134-cü maddəsi ilə öldürməklə və sağlamlığa ağır zərər vurmaqla hədələmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Və ictimai istintaqın davam etdirilməsi üçün göndərilibdi Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə. Yəni hazırda həmin fakt üzrə istintaq davam etdirilir.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov. Sabir Rüstəmxanlını yanvarın 9-unda Nardaranda keçirilən piketdə hədələyiblər. Bir kənd sakini Sabir Rüstəmxanlının barəsində ölüm fitvası verdiyini bildirib. O, bunu xalq şairinin İranın Səhər kanalına qarşı səsləndirdiyi fikirlərlə əlaqələndirib. Rusiya bugün səhər elan elədi ki, Ukrayna ərazisindən Avropaya qaz verilməsini bərpa eləyib. Rusiya televiziyası Qazpromun baş dispetçeri Pavlovu ekranlara çıxartdı.
Salam, mən Qazpromun əsas dispetçeri Pavlovum. Xahiş edirəm, Moskva vaxtıyla ondan başlayaraq, Sujadan Ukraynaya qaz verin. Baltik regionu, Türkiyə, Moldova istehlakçıları üçün gündə 76 milyon kub metr verilən komandanı yerinə yetirin.
Ancaq bir neçə saat sonra Avropa Komissiyası bildirdi ki, Ukrayna ilə gələn qaz ya azdır, ya da yoxdur. Rusiyanın Qazprom şirkəti bildirir ki, qazın verilməsinin qabağını Ukrayna alır. Ukrayna isə cavab verir ki, Rusiya qazı elə istiqamətdə göndərir ki, Ukrayna bu qazı versə, öz regionlarındakı istehlakçılara qaz verə bilməyəcək. Bugün İsrail əsgərləri ilə Həmas yaraqlıları arasında Qəzza şəhəri ətrafında kəskin döyüşlər olub. İsrail hərbi təyyarələri və vertolyotları 60 hədəfə zərbələr endiriblər. Fələstin muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas İsraili ittiham eləyib ki, İsrailin məqsədi fələstinliləri Qəzzadan qovmaqdır. Sabah BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bir həftəliyə regiona gəlir, məqsədi atəşkəsə nail olmaqdır. Bolqarıstan Çexiyanın Avropa Birliyinə sədrliyini təmsil edən mozaikanı təhqir edici adlandırıb. Brüsseldə açılan bu mozaikada Çex memarı David Çerni Avropa Birliyinə daxil olan 27 ölkənin hər birini bir simvolla verib. Bolqarıstan Türk tualeti kimi göstərilib. Bolqarıstanın Avropa Birliyindəki daimi nümayəndəsinin mətbuat katibi Bettina Yoteva deyib ki, bu çox təhqir edicidir və Çexiyaya etiraz notası göndərilməlidir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Xan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
SV 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda bəzi şirkətlər işçilərini kütləvi şəkildə məcburi məzuniyyətə göndərirlər.
Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, məcburi məzuniyyətlərin səbəbi qlobal böhrandır. Şirkətlər işçilərinin pulunu verə bilmədikləri üçün belə edir və işçilərin haqlarını pozurlar.
Dünya Bankının proqnozları necədir? Qlobal maliyyə böhranı Məmməd kişinin cibinə nə qədər ziyan vura bilər?
Qriqor Yedicəkçak deyir ki, Azərbaycanda yaşayanlar qlobal maliyyə böhranını yaxın bir ildə ciddi hiss eləməyəcəklər. Amma digər ki, böhran bir neçə il belə davam eləsə, vəziyyət dəyişəcək. Dövlət investisiya layihələri üçün maliyyə problemi yaranacaq, bundan başqa əhalinin yaşayış səviyyəsi də pisləşəcək.
Hakimə nümayəndələri deyir ki, Azərbaycanda elita cəmiyyətin qaymağı Hindistan modeli əsasında formalaşmalıdır. Azərbaycanda kimə cəmiyyətin qaymağı demək olar? Elita söhbətləri axır aylarda aktuallaşdı və hətta qalmaqal da yaratdı. Moskvada yaşayan tanınmış Azərbaycanlı kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov Rus mətbuatına müsahibə verdi və dedi ki, ölkənin gələcəyi onun elitasından asıldı, amma indi Azərbaycanda elita yoxdur. Ən əsası onun fikrincə, əmələ gəlmə mexanizmi elitanın pozulub. Həmin mexanizm indi hakimiyyət zirvəsinə ən yaxşıları seçmir. Ailə, pul, yerbazlıq və korrupsiya düşüncəsi əsas götürülür. Bu sözlərə görə hakimiyyət yönlü deputatlar parlamentdə Rüstəm İbrahimbəyovu o ki var tənqid elədilər. İndi müzakirələrə dolayısıyla prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də qoşulub ideologiya və elit haqqında məqalə yazmaqla. Hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, Azərbaycanda cəmiyyətin qaymağı Hind üsulu ilə formalaşmalıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Son illər biz tez-tez Azərbaycançılıq ideologiyasından danışırıq. Hesab edirik ki, o yeni şəxsiyyətin formalaşmasının əsaslarından biridir.
Bu fikir prezidentin icra aparatının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin zaman haqqında düşünərkən və elitanı transformasiya edərkən Varislik və İnnovasiyalıq adlı məqaləsindən götürülüb. Ancaq Azərbaycançılıqdan nə qədər danışılsa da hakim komandanın hansı ideoloji əsaslara söykəndiyi haqda ölkə vətəndaşları kifayət qədər aydın və birmənalı təsəvvürlərə malik deyillər. Hər halda Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşların cavabları belə düşünməyə əsas verir.
Vallahi heç başa düşülməzdi nədirsə.
Yüksəlişdir bizimki, irəliyə doğru gedirik də.
Hakimiyyət çalışır ki vətəndaşları, əhalisi müstəqil Azərbaycan deyirik də. Həmən o müstəqilliyin tam dadını duysunlar.
Hansı ideologiyadan gedə bilər söhbət ki, bir ölkədə ki hakimi, həkimi, departament, hamısı rüşvətdir.
Milli dilimiz Heydər Əliyev ideologiyası söhbətdir. Gələcək Azərbaycan, Azərbaycanın inkişafı, tərəqqi.
Politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, hakimiyyət əsas ideologiya kimi dövlət müstəqilliyini götürür. Ancaq onun fikrincə, hakim komandanın üzvləri dövlətin mənafiyi ilə şəxsi maraqlarını eniləşdirirlər.
Onlar dövləti ən böyük meyyar, ən böyük dəyər kimi götürürlər və hər hansı bir onların şəxsi imtiyazlarına qarşı çıxışları dövlətçiliyə qarşı bir xəyanət, bir təxribat kimi qiymətləndirirlər. Amma o biri tərəfdən, axı dövlət həm də bütün vətəndaşlara xidmət etməlidir. Bu boşluğu doldurmaq üçün onlar bir büt yaradıblar. Heydəri bütü, onun oğlu bütü və müqəddəs, istidadlı, çox bacarlı bir Əliyevlər ailəsi.
Hələ bir neçə il əvvəl Prezident İlham Əliyev müsahibələrinin birində seçilmiş ailələr mövzusuna toxunurdu. Prezident İlham Əliyev həmin müsahibəsində seçilmiş ailələrə nümunə kimi Hindistanda qandilər, Pakistanda isə buhutdular ailəsini göstərirdi. İlham Əliyev belə ölkələrdə hakimiyyətin varisləri ötürülməsinin zəruriyyətlərindən bəhs edirdi. Ancaq Zərdüş Əzadə da deyir ki, nə Qandilər, nə də Buğutdular ailəsi heç vaxt seçkiləri saxtalaşdırmayıb.
Bir dövlət ki, qanunları işləməsin, ərazisi də işğal olunmuş, o nəyə çəkilmişdir? Əksinə, onlar xalqı əzməklə məşğuldurlar.
Qaydıq prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məqaləsinə. Həmin məqalədə Ramiz Mehdiyev elita kimdir sualına da cavab verməyə çalışır. Ramiz Mehdiyev yazır.
Elita dedikdə ölkənin bütün hakim qruplarını, dövlət qərarları qəbul edən və onlara görə xalqın qarşısında vətəndaş məsuliyyəti daşıyan insanları, ha belə dövlət qulluqçusu olmayan, lakin sosial, siyasi, iqtisadi və başqa sahələrə təsir göstərən insanları nəzərdə tuturam.
Ancaq o sonra da belə yazır.
Müasir Azərbaycanın xüsusiyyəti ondadır ki, milli tarixin dramatik məqamlarını xeyli dərəcədə elitaların, hakim qrupların və ya onların oponentlərinin, əks elitaların hərəkətləri müəyyən edib.
Zərdüş Əlizadənin fikrincə bu o deməkdir ki, onlar Azərbaycanda yalnız özlərini elita sayırlar. Başqa bir siyasi analitik Hüseynbala Səlimov isə deyir ki, dünyanın heç bir konstitusiyasında elita anlayışı yoxdur. Vətəndaş anlayışı var. Hüseynbala Səlimova görə əslində indi hakimiyyət demokratiyaya alternativ bir ideologiya axtarışındadır.
Demokratiya alternativi axtarmağın, hakim ideologiyası axtarışlarının heç bir mənası yoxdur. Bu demokratik quruluşa, demokratiya anlayışına zidd bir anlayışdır. Yəni, hakim sistem olmalıdır demokratiya sistemi. Demokratiya çərçivəsində, konstitusiya çərçivəsində artıq bütün baxışlara yer olmalıdır, bütün fikirlərə yer olmalıdır.
Hüseynbala Sənimov düşünür ki, əks halda o cəmiyyətin demokratik inkişafından danışmaq yersiz olar. Əslində buna ümid bəsləmək əbəs olardı.
Babək Bəkirin söhbəti. Elita müzakirələri öz yerində Azərbaycanda sadə cəmaatın, minlərlə insanın əsas qayğısı isə indi çörək ağacını qoruyub saxlamaqdır. Azərbaycandakı bəzi şirkətlər öz işçilərini kütləvi şəkildə məzuniyyətə göndərirlər, məcburi məzuniyyətə. İndi maliyyə böhranı bütün dünyanı başına alıb. Məsələn, təkcə Amerikada keçən il rekord sayda 2 milyon yarımdan çox adam iş yerini itirib. Bu, 2-ci dünya müharibəsindən bəri ən pis göstəricidir. Azərbaycandakı şirkətlər isə iddia edirlər ki, kütləvi məzuniyyətə göndərmələrin səbəbi yerdə yox, göydə gedən proseslərlə bağlıdır. Ruzanna Rəşid qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Mən Yeni Yasamalda Akur Şirkətlər Qrupunun tikdiyi etalon yaşayış kompleksindəyim. Burada iş gedir, amma tikinti gedən binalarda cəmi 3-4 fəhlə gözə dəyir. Dediklərinə görə 6 binadan ibarət bu kompleksdə 80-ə yaxın fəhlə işləyirdi. Bunu nəzarətçi idi ya sahə rəisi idi, bilmirəm, kompleksdəkilərdən biri dedi. İrəli heç kimi buraxmayan adam mənimlə söhbət də eləmək istəmədi. Siz Allah, elə eləməyin, bizi də məcburi məzuniyyətə göndərsinlər, deyib yola saldı. Akur Şirkətlər Qrupu bu günlərdə 1500 işçisini məzuniyyətə göndərib. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının məlumatına görə Baku Steel Company, Azərboru, Polad Töhmə zavodunda da yüzlərlə işçiyə məzuniyyət verilir. Konfederasiya deyir ki, qlobal böhran Azərbaycan tikinti sektoruna da çatıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ancaq Akur şirkəti məcburi məzuniyyətlərin qlobal böhranla əlaqəsi olmadığını bildirdi. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Quliyevanın dediyinə görə işçilər hava soyuduğu üçün məzuniyyətə göndərilirlər.
Bizdə infrastruktur layihələri ilə 1500 işçini biz bir aylıq məzuniyyətə göndərmişdik. Yəni məcburi məzuniyyət deyil, xanım, bu sırf olaraq bizdə infrastruktur layihələri ilə bağlı işləyən işçilər göndərilib ki, yəni infrastruktur layihələrimizi yerinə yetirdiyimiz ərazilər 3 dağlıq rayonudur. Havalar da qarlı, şaxtalı olduğuna görə o da artıq torpaq bərkitmə işləri və asfalt örtüyünün çəkilməsi işlərinin aparılması mümkündür.
Amma Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, məcburi məzuniyyətlərin səbəbi qlobal böhrandır. Şirkətlər işçilərinin pulunu verə bilmədikləri üçün belə eləyir və işçilərin haqlarını pozurlar.
90-cı illərin iqtisadi böhran dövründən tətbiq olunan bir üsuldur ki, işçiləri uzun müddətə ödənişsiz məzuniyyətə göndərirlər və işçilərin istehsalatla tamam əlaqələri kəsilir. Onlar hər hansı bir əmək haqqı almırlar və sığorta stajı getmir.
Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 77-ci bəndində deyilir ki, şirkət işdən çıxardığı adama 2 ay əvvəldən xəbər verməli, əmək haqqından az olmamaqla müavinət ödəməli, hələ işdən çıxmamış başqa iş axtarması üçün şərait yaratmalıdır. Üstəlik, Əmək Məcəlləsi kütləvi ixtisarlara məhdudiyyət qoyur. Odur ki, ixtisar Azərbaycandakı şirkətlərə sərf eləmir və onlar işçilərini məcburi məzuniyyətə göndərirlər. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında sosial-iqtisadi mənafelərin müdafiəsi üzrə şöbənin müdiri Çingiz Tağıyev deyir ki, məzuniyyətə göndərilən işçilərin haqları qorunur.
Qanunvericiliyi də nəzərdə tutulmuş, onlara işdəki onların vəzifə maaşını ya da tarif stavkası ödənilir.
Amma Akur şirkətinin mətbuat katibi Afaq Quliyeva işçilərin ödənişsiz məzuniyyətə göndərildiyini etiraf elədi və bunun da havanın soyuqluğu ilə bağlı olduğunu bildirdi.
Əmək Məcəlləsinin 146-cı maddəsində də göstərildiyi kimi təbii fəlakət, istehsalat, qəzalar və operativ sürətdə qarşısı alınmayan digər hallar mövcud olduqda işə götürənin ödənişli və ya ödənişsiz məzuniyyətə buraxma ilə bağlı səlahiyyətləri var. Yəni bizdə də sırf olaraq yəni havaların soyuq keçməsi ilə bağlı olaraq bu addımı atmışıq.
Tikintinin davam elədiyi kompleksin fəhlələri sabah onların da məcbur məzuniyyətə göndəriləcəyindən narahatdılar. Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə məzuniyyətə göndərilənlərin taleyi narahat edir. Deyir ki, ödənişsiz məzuniyyət adıyla uzaqlaşdırılan işçilər adətən aldanır. Şirkətin vədinə inandıqları üçün şikayət filan eləmirlər. Ancaq qanuna görə işçi məcburi məzuniyyətdən imtina eləyə təzminat istəyə bilər. Amma bütün bunlar müqaviləsi olan işçilərə aiddir.
Bu reportajı Ruzanna Rəşid qızı hazırlamışdı. Kontekst verişi davam edir. Qlobal maliyyə böhranı dünyada demokratiyanın inkişafına kömək eləyə bilər. Washington Post-un yazdıqları elandan sonra.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Kontekst verişi davam edir. Sən demə, indiki qlobal maliyyə böhranına sevinənlər də ola bilərmiş. Dünyanın böyük bankları müflis olur, hətta bəzi dövlətlər müflisləşmək təhlükəsi ilə üzdədir, amma belə deyənlər də var ki, böhranın dünyada insan haqlarının qorunmasına kömək ola bilər. Freedom House təşkilatı özünün son hesabatında deyir ki, dünyada insan haqları daha çox tapdanmağa başlayıb, xüsusən də keçmiş Sovet ölkələrində. Niyə deyirlər ki, qlobal maliyyə böhranı dünyada demokratiyanın inkişafına kömək eləyə bilər? Washington Post qəzetindəki məqalədə deyilənlər haqqında İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Son bir neçə ildə dünyada demokratiya sardan vəziyyət ağır olub və çoxları düşünür ki, Amerikadan başlanan maliyyə böhranı bu durumu daha da ağırlaşdıracaq. Belələrinin fikrincə, azad bazar münasibətləri demokratiyanın bünövrələrindən sayılır. Və böhranla bağlı olaraq, kapitalizm münasibətlərində qarşılıqlı inamın itməsi, hökumətlərin sərbəstliyi və sistemin şəffaflığına da təsir eləyəcək. Qısacası, iqtisadi sistem nə qədər liberalsa, siyasi demokratiyada bir o qədər çox olmalıdır və ya əksinə. Bu nəzəriyyəyə inananlar bir neçə misal gətirir. Bir tərəfdən Amerikadakı böyük depressiya durğunluq illərini yada salırlar, həmin illəri isə çoxları Amerika tarixində ilk dəfə olaraq demokratiyanın gerilədiyi, arxa plana keçdiyi dövr kimi xatırlayır. Digər nümunə isə 1-ci və 2-ci Dünya müharibələri arasındakı dövrdəki Avropadır. 1-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropanın iqtisadi cəhətdən aldığı zərbələr region ölkələrində demokratik quruluşların yox, faşizmin, diktaturaların qurulmasına gətirib çıxardı. Bu nəzəriyyəyə görə ağır iqtisadi şəraitdə hər hansı iqtidarın xalqı cəmiyyəti demokratik üsul idarə ilə idarə eləməsi çətinləşir. Demokratiya ənənələri dərin olan ölkələr bir müddət dözürlər, amma demokratiya ənənələri hələ yeni olan cəmiyyətlərdə tez-tez böhran, qırılma nöqtələri olur, daha sərt avtoritar rejimlər üstünlük qazanır. Yazı müəllifinin fikrincə bu, ümumi mənzərənin ancaq bir hissəsini əks etdirə bilən nəzəriyyədir. Ancaq bugünkü reallıqlar bu nəzəriyyədən fərqlidir. Hətta əksini göstərir. Son bir neçə ildə dünyada demokratik proseslərin zəifləməsi danılmazdır. Hətta soyuq müharibədən sonra ilk dəfə olaraq demokratiyanın yeganə əlverişli quruluş olmasına şübhə eləyənlər də yaranmışdı. Belələri demokratik, siyasi saatları insan haqlarını bir kənara atıb iqtisadi saatlarla sürətlə dirçələn ölkələri misal gətirirdilər. Avtoritar kapitalizm adı verilən bu quruluşlarda Çin, Rusiya, Venezuela, İranda iqtisadi inkişafın güclənməsini görənlər hətta daha cəlb edici əlverişli sistemlərin yarandığına da inanırdı. Amma iqtisadi böhran bütün dünya kimi bu ölkələrdə vurdu. Hətta demokratik dövlətlərdən daha çox. Çünki bu tip ölkələrin əksəriyyəti daxili bazara yox, ixraca yönələn inkişaf yaşayırdı, ya neft qaz satırdı, ya da ki ucuz mallar. Nəticədə hətta Çinin də iqtisadi inkişafı kəskin şəkildə azalmağa başlayıb. Neft qaz satan ölkələrdə isə durum daha pisdir. Və bu durumda bu cür rejimlərdə artıq cəmiyyəti idarə eləmək çətinləşib, çünki nə qədər ki adi cəmaat yemək dərdi çəkmirdi, onda demokratiyanın olub-olmadığının, hakimiyyətdə kimin olmasının fərqinə varmaya bilərdi. Amma iqtisadi vəziyyət dəyişən kimi insanların səbri də qəfildən tükənir. Hətta bir neçə qurama islahat aparıb, rejimin mahiyyətinə toxunmadan hökuməti istefaya göndərmək və seçki ilə yeni hökumət də formalaşdırmaq olar. Amma yenə də real dəyişikliklərə nail olmaq mümkün olmur və təkcə iqtisadi yox, siyasi sistemində böhranı başlayır və bu iqtisadi iflasa da gətirib çıxara bilir. Eyni problemlə üzləşən demokratik dövlətlərin isə hələ vətəndaşına təklif verməyə çox şey var. Birincisi, vətəndaşlar dövlətə inanır və onu dəstəkləyə də bilər lazım olanda. İkincisi isə açıq debatlar, şəffaf seçkilər və pluralizmin olduğu cəmiyyətlər yeni ideyalar tapa bilir, hər cür tələb olunan islahata və dəyişikliklərə də hazır olur. Yəni, iqtisadi böhran siyasi kataklizmlərə gətirib çıxarmır. Sistem daha çox dözür və böhrandan qurtulmaq yollarını axırda tapır. Burada 1970-ci ildə Fransız siyasətşünası Pierre Hassin'in rəyi sürdüyü ümitsizliyin rəqabəti nəzəriyyəsi yada düşür. Onun fikrincə, soyuq müharibə dövründə rəqabət aparan Qərb və Sovet İttifaqı düşərgələrin hər ikisinə beynəlxalq aləmdə baş verənlər, böhranlar, daxili problemlər də eyni dərəcədə təsir edirdi. Amma bu təsirləri daha az hiss elətdirə bilən, insanların sistemə inamını, ümidini daha çox qoruya bilən quruluşlar yekunda qalib gələcəkdi. Eyni nəzəriyyəni indi demokratiya tərəfdarları və əleyhdarlarına da aid eləmək olar və bu nəzəriyyədən çıxış eləyəndə demək olar ki, iqtisadi böhranlar vaxtı siyasi sistemi daha mükəmməl olan, daha açıq olan cəmiyyətlər daha çox dözür və böhrandan qurtula bilir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Qan izini kim kəsə bilər? İsrailin Qəzzaya hücumu, Həmasın da İsrailə raket zərbələri davam edir. BMT atəşkəsə çağıran qətnamə qəbul edib, amma həmin sənədi tərəflərin heç biri bəyənmir. Amerikanın səlahiyyət müddəti başa çatmaqda olan prezidenti George Bush deyib ki, davamlı sülh bir şərtlə əldə oluna bilər. Bunun da əsas şərti Həmasın İsrailə raket atmağı dayandırmasıdır. Amerikanın yeni seçilən prezidenti Obama isə hələ ki yalnız onu deyib ki, həm İsraildə, həm də Qəzzada insan tələfatından narahatdır, amma hələ ki səlahiyyətlərin icrasına başlamayıb və yanvarın 20-sindən sonra deməyə daha çox söz olacaq. Bu arada İsrail əskərləri Qəzzanın içərilərinə doğru həmlələri genişləndirirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbəti.
İsrailin Qəzzada geniş hərbi əməliyyatlara başladığı elə ilk gündən, dekabrın 27-sindən bəri səslənən atəşkəs çağırışları hələlik bir nəticə vermir. Bu gündə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon tərəfləri atəşkəsə razılaşdırmaq üçün regiona gedəcək. Yanvarın 20-sinə qədər onun tərəflərlə, o cümlədən də qonşu ərəb ölkələri və Türkiyə liderləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Yaxın Şərqə yola düşməzdən əvvəl Ban Ki-moon yenidən tərəfləri atəşkəsə çağırıb.
The fighting must stop.
Döyüş dayandırılmalıdır. Mən hər iki tərəfə deyirəm ki, ateşi ilə indi dayandırılır. Həm İsrail, həm də Fələstin tərəfdən adamlar gündəlik qorxu içində yaşayırlar. Qəzzədə ictimai məsələlərin çoxu dağıdılır.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının da ateşkəs tələb eləyən qətnaməsi var. Ötən həftə Təhlükəsizlik Şurası bu qətnaməni ikinci cəhddə qəbul edə bildi. Qətnamədə tərəflərin ateşi təcili dayandırmaları, İsrailin Qəzzadan çıxması, oraya humanitar yardımların göndərilməsinə maneələrin aradan qaldırılması tələb olunurdu. Amma nə Həmas, nə də İsrail qətnaməni qəbul etmədi. Həmas bildirir ki, sənəddə Fələstin xalqının maraqları öz əksini tapmayıb. İsrail isə Həmasın raket hücumlarını davam etdirdiyindən qətnamənin işləyi olmadığını deyib. BMT-də bu qətnamənin qəbulunda tərəfsiz qalmış Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush dünən keçirdiyi mətbuat konfransında davamlı atəşkəs üçün İsrailin tələblərinin yerinə yetirilməsinin zərur olduğunu deyib.
Doğru yol davamlı atəşkəsə nail olmağa çalışan Misirlə birgə işləməkdir. Eyni zamanda Həmasın raket hücumlarını davam etdirməyə imkanı olmaması üçün bölgəyə silah göndərilən yollar kəsilməlidir.
Son məlumatlara görə Həmasın Qəzzadakı lideri İsmail Haniyə də dünən televiziya müsahibəsində atəşkəsə hazır olduqlarını deyib. Amma o bunun üçün İsrailin hərbi qüvvələrinin Qəzzadan çıxmasını, Qəzzaya tətbiq olunan blokadanın aradan qaldırılmasını tələb eləyib. Dünən İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni isə hərbi əməliyyatların hələ bir müddət davam edə biləcəyini deyirdi.
Beynəlxalq ictimaiyyəti bu müharibəni bizimlə bölüşməyə çağırmırıq. İşimizi davam elətdirmək üçün beynəlxalq ictimaiyyəti bizə vaxt verməyə çağırırıq. Bizə vətəndaşlarımızı qorumaq lazımdır. Biz də bu işi görürük.
Misrin prezidenti Hüsnü Mübarək də İsrail ilə Fələstin liderlərini Qahirəyə dəvət edərək onları atəşkəsə razılaşdırmağa çalışır. Həmin danışıqlarda iştirak edən Yaxın Şərq dördlüyünün Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Avropa Birliyi və BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Tony Blair dünən atəşkəs razılaşmasının bəzi elementlərinin artıq hazır olduğunu bildirirdi.
Ümid edirəm ki, razılaşmanı qəbul edə biləcəyik. Ancaq tərəflər arasında inam yaranması üçün çox gərgin işləmək lazımdır. Həm Qəzzaya silah gətirilməyəcəyinə, həm də Qəzzada xalqın özünə lazım olan şeyləri kənardan almasına icazə veriləcəyinə dair etibar yaradılmalıdır.
Davamlı atəşkəsə nail olmaq üçün İsrail şərt kimi tələb eləyir ki, onun ərazilərinə raket hücumları dayandırılsın, bunun üçün də Qəzzaya, Həmasa silah ötürülən yollar bağlansın. Həmas isə silah gətirilməsinin qarşısının alınması üçün görülən tədbirlərlə Qəzzanın blokada da saxlandığını deyir. İndi Həmasın şərtləri İsrailin Qəzzadan çıxması və blokada dediyi həmin tədbirlərin dayandırılmasıdır. 2005-ci ildə İsrail Qəzzanı tərk edib. Bundan sonra yerli seçkilərdə qalib gələn Həmasla İsrail arasında bir neçə dəfə atəşkəs razılığı əldə olunsa da, bunu davamlı saxlamaq mümkün olmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları da Həması beynəlxalq terrorçu təşkilatlar sırasına daxil eləyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Fələstin jurnalistlər üçün ən təhlükəli bölgələrdən biridir, xüsusən də münaqişənin qızışdığı vaxtlarda. Orta Asiyada isə müharibə getməsə də jurnalistlər qorxu içində işləməyə məcburdurlar. Bir addım irəli, iki addım geri bir çoxları Orta Asiyanın avtoritar rejimlərinin siyasi və iqtisadi sahədə apardığı islahatları belə qiymətləndirirlər. Məsələn, bir tərəfdən Türkmənistanda şəxsiyyətə pərəstiş getdikcə azalır. Keçmiş prezident Sapar Murad Niyazovun şəkilləri, heykəlləri seyrəlir. Bu yaxınlarda isə onun şəklinə hətta pulların üstündən də yığışdırıblar. Amma o bir tərəfdən Türkmənistanda jurnalistlərin günü yenə qaradır. Məsələn, necə ki, Azadlıq Radiosunun bir müxbirini keçmiş prezidentin vaxtında həbsxanada döyüb öldürmüşdülər, indi də yenə Azadlığın müxbirinin ağzına qıfıl vurublar. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Osman Halıyevin dediyinə görə, yanvar ayının əvvəlində Lebap rayonunda Türkmən polis tərəfindən qısa müddətə saxlandıqdan sonra o faktik olaraq o vaxtdan bəri ev həbsində qalır. Hara getməyimdən asılı olmayaraq, hətta yanacaq doldurma stansiyasında məni izləyirlər. Qonşunun evinə gedəndə polis onları gəlişimin səbəbi və nə barədə danışdığımız haqqında sorğu suala tutur. Evdən çıxa bilmirəm, görüşdüyüm hər bir adamı dərhal dindirirlər. Halıyev bildirib ki, onun bəzi ailə üzvləri və o cümlədən oğlu ilə hamilə gəlini işdən qovulub. Dekabr ayında Azadlıq Radiosunun daha bir müxbiri Dövlət Murad Yazquliyev Türkmənistanda seçkiləri işıqlandırandan sonra yaşadığı Axal vilayətinin yerli hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən arvadı ilə birlikdə hədələnib. Yazquliyev deyib ki, ona əlavə təzyiqlər də edilib və onda elə bir hiss yaranıb ki, qərb mediası üçün işləməsi məhbəslə nəticələnə bilər. Amma jurnalistlər heç də təkcə Orta Asiyada ən məhdud media mühiti ilə ad çıxaran Türkmənistanda deyil, region ölkələrinin hamısında oxşar problemlərlə üzləşirlər. Ötən həftə Tacikistanda Azadlıq Radiosunun müxbiri Əbdümümin Şərxonov döyülərkən ona hücum edən şəxslərin biri özünü Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı kimi təqdim edib, daha ikisi isə sonradan həbs edilib. Ürək xəstəliyi və yüksək qan təzyiqi üzündən daimi tibbi müalicəyə ehtiyacı olan Almata Weekly qəzetinin baş redaktoru Ramazan Esergepov məhkəməsini Qazaxstan həbsxanasında gözləməli olur. Onun arvadı ərinin tək adamlıq kamerada aclıq elan etdiyini deyib. Onun təcrid kamerasından pəncərəsiz çox soyuq tək adamlıq kameraya köçürdüblər. Daimi qandallı olan əlləri göm-göy göyərib. Bunu biləndə son dərəcə hirsləndim. Axı jurnalisti qəzet redaktorunu qandallamağa nə ehtiyac ola bilər? Yeganə məqsəd onu təhqir etmək, alçaltmaqdır. Hüquq müdafiəçiləri və o cümlədən Parisdəki Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Avropa və Keçmiş Sovet Respublikaları bölməsinin rəhbəri Elza Vidalın rəyinə görə söz gedən 4 hadisə bir daha onu sübut edir ki, regionda söz azadlığının vəziyyəti pisləşməkdədir. Jurnalistlərə hükumət nümayəndələri və yaxud yerli məmurların maraqlarına təhlükəli olan yazılar üstündə hücum edilə, xəsarət yetirilə bilər. Hücum üçün belə səbəb yetərlidir. Amma ümumilikdə hədələr qarşısında itaatkarlığa meyllənməyən, vicdanı götürməyən şeylər barədə yazmaq tələblərinə müqavimət göstərən, başqa sözlə iqtidara xidmət etməyən jurnalistlərin hər biri hücum hədəfi ola bilər. Xanım Vidal deyib ki, təşkilatı azad media həmin hücumlar məsələsini Avropa Birliyi kimi nüfuzlu təşkilatlarda qaldırmağa çalışır. Əslində isə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı vətəndaşlarının söz azadlığı hüququna riayət olunmasına sövq etdirmək üçün Orta Asiya ölkələrinə təzyiq göstərmək xahişi ilə Avropa Birliyinə dəfələrdə müraciət edib. Amma regionda yaşayan bir çox jurnalistin rəyinə görə Qərb aləmi və xüsusilə də Avropa ölkələrində dəyəri baxımından regionun zəngin enerji ehtiyatları insan hüquqlarından üstün tutulur. Bu səbəbdən isə Qərb ölkələrinin hökumətləri Orta Asiya liderlərini çox könülsüz tənqid edirlər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir vasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere məlumat ver ki, cinayet bir tarafa cinayeti perdelemeye, örtbas vermeye çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akupat, yok ruhtan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, her zıpkırgındı, kırgındı.
Bak Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta tanklar gelir. Kazı Mehmet'ten çıkıp her indirsimize hukuma girdiler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben xahiş edirəm, benim bu dediklerimiz imkan dahilinde ne kadar çok mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 5 il əvvəl qəbul edilən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun nə qədər işlək olmasından, bu qanuna nə qədər əməl edilməsindən danışacağıq. Qonaqlarımız Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin prezidenti Sevgin Rəhmanov və Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümovdur. Verilişi aparan sahib mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Mən hər ikinizi salamlayıram. Sevgin mənim, xoş gəlmisiniz. Vasif bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Yanvarın 13-də 5 il əvvəl Milli Məclis korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunu qəbul elədi. Ümumiyyətlə, bu 5 ildə nə dəyişdi? Korrupsiyanın səviyyəsi azaldı mı, artdı mı, yoxsa elə əvvəl necə hissə ilə qaldı? Bax, nə deyə bilərsiniz Vasif bəy bu barədə?
Bilirsiniz, Azərbaycan təkcə həmin ili korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunu yox, həm də beynəlxalq konvensiyalara qoşuldu. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasına, Avropa Şurasının konvensiyalarına qoşuldu. Yəni bu artıq bir siyasi iradə idi ki, Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dövlət səviyyəsində başlandı. Daha sonra korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət qurumları yaradıldı. Yəni bu əvvəli idi, əsası idi, əsası qoyulmaq idi. Bu korrupsiyaya müqavimət göstərmək üçün bunlar hamısı təşkil olunurdu. Lakin görək o siyasi, yuxarıdan gələn siyasi iradə aşağılarda icra olundu mu? Yəni o qanunların icrası, qəbul olunmuş proqramın icrası, o aşağı məmurlarımızda o həmin o iradədən bir şey oldu ki, yəni onlar onu icra etsinlər. Xeyr. Yəni Azərbaycanda bugün korrupsiyanın səviyyəsinin əvvəlki illərdən fərqlənmədiyini, yəni müsbət istiqamət fərqlənmədiyini hamımız bilirik. Bunu gündəlik hər bir şəxs, hər bir vətəndaş öz həyatında, gündəlik həyatında hiss edir bunu. Bu vətəndaş öz həyatında hiss edir. Biz bu cəmiyyətdə, bu ictimaiyyətin arasında çox oluruq, regionlarda çox oluruq, orada tədbirlər keçiririk, onların birbaşa dinləyirik, onların ərzə və şikayətlərini, onların problemlərini dinləyirik, onlar arasında araşdırmalar keçiririk və ona görə də bizə bu problemlərin hansı səviyyədə olması, bu korrupsiyanın Azərbaycanda səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün o qədər də bir çətinlik çəkmirik. Lakin bütün bunlarla yanaşı, bizə elə gəlir ki, Azərbaycanda əgər dövlət səviyyəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə başlayıbsa və bunun üçün hazırda fəaliyyətdə olan milli strategiya qəbul olunubsa, Azərbaycan ərzində mütəmadi olaraq vətəndaşların rəyi öyrənilməlidir. Korrupsiya münasibəti öyrənilməlidir. Korrupsiya səviyyəsi öyrənilməlidir. Axı bu milli strategiyada təsbit olunub, göstərilib. Baxı bu yoxdur. Vətəndaşların rəyi öyrənilmir indi hal-hazırda. Yəni ümumi ölkə əhatə. Və ona görə də biz regionlarda tədbirləri keçirməmişdən əvvəl həmin regionda vətəndaşlığın fikrini öyrənirik. Mən inandırım sizə ki, demək olar ki, Azərbaycanın bütün regionlarında eyni düşüncələr vətəndaşlar tərəfindən, korrupsiya münasibət eyni, demək olar ki, eynidir. Yəni, bu, ümumi bir Azərbaycanın problemi olduğunu bir daha sübut edir.
Sevgi müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax, 5 ildə nəsə dəyişdi mi?
Məgər bu qanun qəbul olmamışdan qabaq Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmırdı mı? Var idi. Cinayət prosedural məcəllə var idi, Azərbaycan qanunları var, başqa qanunlar var idi, Azərbaycan prezidentinin fərmanları və ilax və ilax. Sözü nəyə görə gətirirəm ki, qanun olması həmin sahəyə də mübarizənin yekunu deyil, başlanğıc nöqtəsidir. O qanunun olması həm cəmiyyətə, həm məmurlara onu verdi ki, baxın, korrupsiya var, bu korrupsiya mübarizə aparmaq üçün də bu işlər görülməlidir. Və ondan sonra milli strategiyanın yaranması, qeyri hökumət təşkilatlarının bir yerdə işlənməsi, bu 5 ildə prokuraturanın yanında həmin o
korrupsiya qarşı
mübarizə idarəsinin yaranması, prezident aparatında komissiyanın yaradılması və ilaxır və ilax. Qeyri nə qədər 6-cı illərdə, əgər 5 il bundan qabaq 2-3 təşkilat var isə korrupsiyayla qarşı mübarizə, mən qeyri hökumət təşkilatlarından söhbət edirəm, onların sahibi onlarladır. Söhbət ondan gedir ki, bu başlanğıcdır. Əgər biz hansı naliyyəti əldə etmək istəyiriksə, bu başlanğıc üçün qanun bəs qədər var. Bugün onu bilsin, orada qanunda bəzi çatışmamazlıqlarla var. Bu qanunun həyata keçməsi üçün ən böyük nailiyyət ona hesab edərdim ki, vətəndaş cəmiyyəti buna biganə qalmasın. Bu qanunun varlığından vətəndaş cəmiyyəti xəbərdar olsun.
Necə hesab edirsiniz, Sevgi müəllim? Bu 5 ildə o vətəndaş cəmiyyətinin biganəliyi qanun qəbul olunandan sonra deyirəm, aradan qalxılmır.
Tam deyil, çünki tam olmamasının həmi Azərbaycan vətəndaşının həm siyasi, həm iqtisadi durumundan asılıdır bu. Bilirsiniz, qanundur, bu verildi. Qol çəkildi prezident tərəfindən, Milli Məclis tərəfindən qəbul olundu. O vətəndaşlara necə çatdırılır? Mübarizənin daha mükəmməl olması üçün. Mən birinci növbədə çox istərdim ki, bu Azərbaycanda bir monitoring aparılaydı və orada göstərilərdi ki, Azərbaycanda korrupsiyalları var sahələr üzrə. Bu sahələrdə daha çoxdur, bu sahədə azdır. Və bugün həm hökumət, həm qeyri-hökumət təşkilatları öz güclərini, qüvvələrini o çox olan sahələrə, az olan sahələrə yollayırdılar ki, orada vəziyyət aradan qalxsın. Çünki bu korrupsiya təkcə rüşvət deyil. Əgər kimsə kimi telefon vasitəsilə işə düzəldirsə, kimsə kimə tanışlıq vasitəsilə başqa bir münbit şərait yaradırsa, pul yoxdur arada. Amma bu da korrupsiyalıdır. Ən böyük korrupsiyalıdır. Və bugün bunlar araşdırılmalıdır. Bugün mən çox istərdim ki, araşdırılaydı ki, 120 manat, 200 manat məbləğində məvacib nə olur ki, Azərbaycan vətəndaşlarının çox hissəsi məmur olmaq istəyir. Niyə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul deyil? Niyə o sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olur da o 1000 manat, 1500 manat qazanmaq imkanı var. Niyə ora can atır? Çünki orada bilici ki, rüşvət var. O rüşvətin qarşısını alınması üçün mən çox istərdim ki, məhkəmə sistemi aparıcı qüvvə olsun. Çünki sivil dövlətdə, demokratik dövlətdə aqlıncı sözünü deyən məhkəmədir. Əfsus olsun ki, bir də bugün bizdə həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən həmin məhkəmə sistemi günün tələblərinə cavab vermir.
Sevgi müəllim, necə hesab edirsiniz? Bax, belə bir sizin fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Siz dediniz o, aşağılara o qanun baxır necə çatdırılır, yəni normal çatdırılmır. Ümumiyyətlə, qanunun normal çatdırılmasına, normal tətbiqinə müqavimət daha çox hardadır, aşağılardadır, yuxarılardadır.
Qanunun həyata keçməsi üçün müəyyən mexanizmlər lazımdır. Bu mexanizmlər işləməyəndə yuxarıda qəbul olanlar aşağıya çatmayacaq. Bugün ayrı-ayrı nazirliklər, mən neçə də onu demişəm. Prezidentin fərmanları dərc olunur. Milli Məclisin fərmanları insanlara kim vasitəsilə qəzi və ilaxı və çatdırılır. Ayrı-ayrı nazirliklər tərəfindən Ədliyyə Nazirliyində keçirilən qanunvericilik qüvvəsində olan sərəncamlar var. Onlar xalqa heç vaxt çatmır. Heç o sahədə işləyən insanlara çatmır. Onlar nə vaxt bunu görürlər? Yoxlama vaxtı. Yoxlayıcılar gəlib, həmin sahəni yoxlayan insanlar deyir, bəli, siz bu tərəfdə bunu kim deyib? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Qüvvəyə necə minib? Ədliyyə Nazirliyi ilə, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və yaxud Nəqliyyat Nazirliyi və yaxud. Bütün nazirliklər bundan istifadə edirlər. Amma cəmiyyətə çatmır. Bu bütün şəklində yenə də çatmayacaq. Və burada insanlara çatmaq üçün ən böyük qüvvə ictimai təşkilatlardır. İctimai təşkilatların ən böyük problemi isə maddi problemdir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Vasif bəy, siz necə hesab edirsiniz? Mən Sevgi müəllimə sualı verdim. Sizdən də bu suala cavab istəyirdim. Ümumiyyətlə, qanuna müqavimət var mı? Ümumiyyətlə, qanunun müqaviməti daha çox kim göstərir? Ümumiyyətlə, bax, qanunun tam tətbiq edilməməsinə.
Bizdə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin özünə müqavimət var. Güclü müqavimət var. Bu müqavimət, mən bir az qeyd etdim, o yuxarıdan gələn iradənin aşağılarda zəifləməsi və demək olar ki, olmaması. Yəni, aşağılar yuxarıdan gələn qanunların icrasına laqeyd yanaşırlar. Biz bunu regionlarda olarkən çox hiss edirik.
Vasif, aşağıların müqavimət edəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Qanunların icra olunmaması.
Yox, aşağılar kimi nəzərdə?
Aşağılar deyəndə mən, yəni qanunları ki, hansı ki dövlət məmurları icra etməlidir. Bax, onlar qanunların icrasına müqavimət göstərir. Çünki bu qanunlar icra olunarsa, onların şəxsi mənafelərinə toxunur. Yəni, korrupsiyonist məmura heç vaxt sərf etməz ki, o qanunlar icra olunsun. Eləcə, milli strategi icra olunsun. Bax, budur ən əsas problem. Bu bir müqavimət. Görün, ikinci bir müqavimət nədir? Vətəndaş özü bu qanunların icrasına müqavimət göstərir. Çünki vətəndaş qanunsuz olaraq rüşvətlə öz problemini həll edə bilir. Yəni, onun üçün o artıq o səhnə var. O arena var ki, o getsin, o rüşvətlə öz problemini həll etsin. Və o, əgər o varsa, belə bir misal var, deyir, əgər hakimi rüşvətlə ələ almaq mümkündürsə, daha niyə pul verib vəkil tuturam mən? Belə bir misaldır bu.
Deyir, əgər hakimdən özüm danışa bilirəmsə, işimi həll edə bilirəmsə, mənə vəkil dəllal lazımdır.
Sevgi müəllim bir az çox yaxşı dedi ki, sonda gəlib hər şey məhkəmədə dayanır. Bizə gələn şikayətlərin əksəriyyəti çoxu məhkəmələrdəndir. Özdə mən sizə deyim ki, aşağı instansiya məhkəmələrindən, rayon məhkəmələrindən, yuxarı məhkəmələrdən yox. İnandırım sizə, bəzən hərdən bizim əlimizə keçir o qərarlar, qətnamələr, onlar oxunur. Facədir demək olar ki, məhkəmənin rüşvət alması hüquqi dövlətdən danışmağa dəyməz demək. Amma bir şey deyim sizə, amma bizdə bəzən biz elə hallara rast gəlmişik ki, aşağı məhkəmənin qərarını Ali Məhkəmə ləğv edir, həmin hakimin qərarını demək olar ki, dağıdır, ləğv olur. Amma həmin hakim cəzalanmır. Çox qəribəsi budur. Həmin hakimin qeyri-qanuni qərarı ləğv edilir. Amma o hakim cəzalanmır. Bax, burası da var. Cəzasızlıq prinsipi var bizdə. Bax, budur faciə.
Vasif bəy, demək olar mı ki, bax, bu korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun neçə faizinə əməl olunub indiyə qədər? Yəni, faizlə götürsək, bu qanun qəbul olunandan sonra onun neçə faizinə əməl olunub indiyə qədər?
Ümumən Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində qəbul olmuş qanunların milli strategiyanın, yəni 50% icra olunur, 50% yox. Nəyə görə bu 50% bu fikri hardan gəlir bizə? Bir misal deyəcəm. Qanunda bir milli strategiyada bir xüsusi bir maddə var orada. Orada daxili nəzarət qurumlarının, hər bir dövlət orqanında daxili nəzarət qurumlarının yaradılması. Bu daxili nəzarət qurumları yerlərdə demək olar ki, hesabat xatirinə yaradılır. Amma ora vətəndaş əgər ora şikayət edə bilmirsə, orada öz problemini həll edə bilmirsə, daha nəyə lazımdır o daxili nəzarət qurumu? Ona görə də biz belə bir təşəbbüslə çıxış edirik ki, o daxili nəzarət qurumlarında vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri olsunlar. O daha da şəffaf olsun.
Amma bəs nəyə hesab edirsiniz ki, 50% əməl olunur?
Vətəndaşların fəallığı nəzərdə tutulur. Azərbaycanda qəbul olmuş qanun, korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində kifayət qədər qanunlar qəbul olunub, kifayət qədər dövlət proqramı var. Yəni bu yetərincədir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərəsini versin. Dövlət orqanları yaradılıb. Yəni bu istiqamətdə vətəndaşların fəallığı artıq var. Biz onu son iki ildə hiss edirik ki, fəallıq artır, müqavimət artır. Lakin nəticə, o biri müqavimət ondan daha da güclüdür.
Sevgi müəllim, ətrafda hiss olunur mu qanunun tətbiq olunması? Sizin sahənizdə, bax, bu 5 il əvvəl necə idi, 5 il bu qanun qəbul olandan sonra müsbətə doğru nələr dəyişdi? Bax.
Bilirsiniz, konkret o faizdən demək üçün müəyyən bir iş görünməlidir.
Yox, sadəcə faizdən demirəm, ümumiyyətlə, gözlə görəndə.
Amma gözlə görsən, əlbəttə işlər var, qanunu bazı var. Bax, bugün bir pəncərə prinsipi. Bu qanunvericilikdə Azərbaycan imicinə müsbət xarakter gətirir. Bugün ancaq mən gözləyirəm o qanunverici. O birinci bir pəncərə varsa, deməli vaxt itkisinə yol verilmir. Rüşvət 4-5 təşkilata verilirsə, verilmir. Amma məsələ bir pəncərə prinsipindən götürsək. Oradan mal buraxılıbsa, baytarlıq xidməti içəridə Respublikanın ərazisində bir tonu yoxlamalı. Əgər oradan rüşvət alırsa, burada da alacaq. Söhbət ondan gedmir. Bugün söhbət ondan gedir ki, mən o faizi bir sinəcə deyirəm, əgər 10 il bundan qabaq o sahibkarın onu da, 10 sahibkar, onu da xəlvəti mənə öz problemini deyirdisə, birini mən bura, radioya, birini mən televizora, kütləvi informasiya vasitəsilə qəzetə çıxarda bilmirdimsə, bugün onların sayı 10 nəfərdən bir 3-4 nəfər var ki, onlar öz fikirlərini deyirlər və demək istəyirlər. Birbaşa məhkəmədə də gedib özlərini söhbət. Budur vəziyyət. Deməli, vətəndaşların cəmiyyətdə oyanış var. Bu nedir? Bu kanunu bazarın olmasıdır. Eğer o kanunu bazı olmayandır, diyorsun kardeş, bak kanun var, bu var, bu var. Doğru. Sen niye korkursan? Doğru. Gelin gidelim mahkemeye. Mahkemeye gidende de biz o mahkemelerin hamsını pislemek vaziyetinde değiliz. Ele hakimlerimiz var ki onlar kristalik adamdırlar. Ama ele hakimlerimiz var ki onlar var. İnsanın prinsipi, karakteri var. Ama biz çok isterdik ki, benim en büyük arzularımdan biriydi ki Azerbaycan'da kanunun işlemesine vatandaşların inamı olsun. Kanun olmayan yerde kaostur. Kaos olan yerde derebeyliktir. O olan yerde ruzu bereket olabilmez.
Bu, bak bu kanundan gelir söhbet. Buna, bunun işlemesine vatandaşlarda bir inam var mı? Görürsünüz mü o inamı? Bak değilse sahipçilerin
mütlak
ancak kişi üçü müracaatli.
İnamın az çoku var. İnam var. Her bir kanun verecek bazen yaranmasında vatandaş cemiyetinde ona karşı inam var. Bugün en büyük inamsızlık ondan gelir ki yukarıdakine bakır deyir onu eylemir akı. Mesela bir memurun oğlu gayenin meselesinde elementar. Hemşire biz misal götürende ya jektan başlayırız ya gayeden çünkü bunlar gözü kabağında olan tizaret abiyektirler.
Gündelik rastlaşılan
gündelik rastlaşan bir hadiselerdir. En büyük inamsızlık bir sarışandadır. Memurun sürücüsü gayenin kabağında senin eks istikametinden başını sürür. Çoğumak bakır deyir bu flankesin şoförüdür. Bunun hem gaye göz yumur hem insanlar. O orada adam da vurabilirler, hadise de törebilirler.
Demek kanun yukarıdan bozulanda daha pisti de.
Ben çok isterdim ki prezidentin serencamları, fermanları kanun formasında Azerbaycan'da kabul olunandır. Ama prezidentin fermanı, serencamı kanun değil. Kanun Milli Meclis tarafından kabul olunmuş kanunlardır. Ama bu vakte kadar ben beyaz dedim. Kanun var. Onun icra mekanizmi de var. Bir gün o komisyon yaratılması, bir gün o milli stratejinin yaranması ve ilahir bu var. Ama bes kadar değil.
Sevgi məlumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəqin bu qanunu oxumusunuz, təhlil eləmişsiniz. Ümumiyyətlə qanun nə qədər mükəmməldir?
Bu qanun baxmayaraq ki 5 il bundan qabaq qəbul olunmuşdu. Onun layihəsi 8 il. 9 il bundan qabağı yedirdi. 3 il, 4 il o layihə Milli Məclisdə
müzakirə olunurdu.
Müzakirə olunurdu. Birinci okunuşdan da keçmişdi. Və ondan da qabaq yazılmışdı. Axırıncı 10 ili götürsək, Azərbaycan irəliləyib. Həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən. Bu qanun, belə bir məsəl var, Quran ayəsi deyil. Mütləq, o bir qanunu, konstitusiyamızda dəyişiklik yoldu. Bugün o qanun çıxandan sonra ayrı-ayrı cinayət məcəllə kodekslərində, gömrük orqanlarında, vergi orqanlarında dəyişikliklər mütləq olmalıdır ki, bu qanunda da mən hesab edirəm ki, dəqiq bir gün cavab verməyə imkanım yoxdur, ona görə bir daha analiz edəm. Amma mütləq vaxt keçib, mən 100% əminəm ki, orada elə bir cəhətlər var ki, onlara əl gəzdirmək lazımdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə 5 il əvvəl qəbul edilən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanuna nə qədər əməl edilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin prezidenti Sevgim Rəhmanov və Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Möhsumovdur. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Vasif bəy, sizin korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu artıq Milli Məclisə bu qanuna dəyişikliklər, əlavələrlə bağlı müraciət etmək istəyir. Hansı dəyişikliklər istəyirsiniz?
Bilirsiniz, ölkə inkişaf etdikcə, bayaq deyildiyi kimi, iqtisadiyyat inkişaf etdikcə, cəmiyyət inkişaf etdikcə, korrupsiyaya qarşı mübarizə bir yerdə qala bilməz, o inkişaf etməlidir. Onun müxtəlif mexanizmlər əlavə olunmalıdır. Yəni bu istiqamətdə o qanunun təkmilləşdirməyə ehtiyacı var. Misal üçün mən deyə bilərəm, biz Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasına qoşulub, Azərbaycan Avropa Şurasının konvensiyalarına qoşulub. Belə olan halda biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasını demək olar ki tələblərinə heç də tam cavab vermir bizim qanunumuz. Bir misal deyə bilərəm, bir norma var, qanunsuz varlanma norması. Bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasında var. Qanunsuz varlanma norması o deməkdir ki, vətəndaşı heç də əlində rüşvətlə tutmağa ehtiyac yoxdur məmuru. Onun nəyə sahib olması gözlə görünür və onun haqqında artıq araşdırma başlaya bilər. Yəni qanunsuz varlanma haqqında norma. Bu norma bizim qanuna salınmır. Buna çox ehtiyac var.
Bəli,
bəli, niyə verilmir? Neçə artıq görürsünüz neçə ildir? Bu yaxında sizin ötən verilişinizdə bəli danışdınız o barada, mən qulaq asdım. Çox qəribədir. Prezidentin fərmanı var, qanun qəbul olunub, prezidentin üstəlik sərəncamı da var. Tapşırılıb Nazirlər Kabinetinə icra olunmur. Görün, valla deyiləsi bir söz yoxdur
burada. Bugün istəsəkdir, istəməsəkdir. Yox, infrastruktur deyilir. İnsanlar arasında cürbəcür sözlər keçir. Siyasət bunu gizlət, sizdən gizlət. Biri deyir 1 kilometr, bu qədərdir dünyada, bu qədər gedir Azərbaycanda 14 kilometr, bu qiymətədir və ilaxır və ilaxır. Söhbət ondan gedir ki, burada şəffaflıq olmayandır. Bugün o layihələr cəmaatın rəyinə, ekspertizadan keçməliydi ki, Azərbaycanda, Bakı şəhərində 20 körpə lazımdır. Ən vacibi burada lazımdır. Cəmaat bunu almalıydı, qəbul etməliydi. Ola bilsin vacibdir, amma cəmaat onu qəbul etmədi. Bugün bir köprünün qiyməti, o bir köprünün qiyməti eyni ola bilməz. Bugün o şəffaflıq yoxdur. Bu həmin nazirliyin saytında olsun ki, bu niyə görə belə oldu? Şəffafdır. 10 milyon xərcləmişsən, 10 milyon hara gedib? Asfaltın qiyməti neçə edir? Fəaliyyələrin marşı nə qədədir? Və ilaxır, və ilaxır. Bu olanda. Ola bilsin orada korrupsiyaları yoxdur. Ola bilsin var. Mən sübut edə bilmərəm əlimdə informasiya. Amma bunu şəffaf vəziyyətdə edəndə həmin məmur, həmin nazirlik maraqlı olmalıdır ki, bunun işləri şəffaf olsun ki, söz-söhbətə yol verilmək.
Demək, əgər bunlar yoxsa, demək, qanunun tətbiqində də problemlər var. Yəni, əgər
təbii ki.
Bu məsələlər icra
olunmalıdır. Mən bir məsələ, orta əsrlərdə Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlət qurumları, Avropanın ayrı-ayrı dövlətləri, onlar əyalətlərdə korrupsiyanı idarə edə bilmədiklərinə görə, korrupsiyanın səviyyəsini idarə edib, onlar bir növ onu başlı başına buraxmışlar. Yəni, korrupsiyanı istədikləri səviyyədə, yəni olan səviyyədə idarə edirdilər. Amma sonradan qərb dünyasında, qərbi Avropada belə bir prinsip meydana çıxdı ki, deməli, vətəndaş vergi ödəyicisidir və vergini dövlətə ona görə ödəyir ki, dövlət qanunları qəbul etsin və o qanunların icrasına nəzarət etsin. Vətəndaş Avropada bu prinsip qəbul olunub. Yəni dünyada, yəni onlar da ona uyğun olaraq korrupsiyanın səviyyəsini azaltmağa nail olublar. Bütün dövlətlərdə, bütün deməli dünyanın müxtəlif ölkələrində korrupsiyanın qarşı mübarizə ilə bağlı, onun səviyyəsinə bağlı müxtəlif araşdırmalar da aparırıq biz mütəmadi olaraq. Belə bir maraqlı bir nəzərə çarpan bir məsələ var. Biz heç yerdə rast gəlməmişik, çox az hallarda rast gəlmişik ki, aşağılarda korrupsiya halları, hər hansı bir qərb ölkəsində. Məsələn, aşağılar deyəndə mən bizim adi gündəlik gördüyümüz və öyrəşdiyimiz məsələlərdir. Yəni aşağılar, onlarda böyük-böyük şirkətlərdə, dövlət səviyyəsində, parlament səviyyəsində rüşvətdən, korrupsiyadan danışılır. Məhkəmələrdə demək olar ki, danışa bilmərik. Məhkəmələrdə korrupsiya halları çox az hallarda, yəni ki, mətbuata çıxmayan. Yəni biz bunu izləyirik. Bunu birisiz faciə ondadır ki, vətəndaşın əksəriyyətinin gündəlik həyatında korrupsiyanın olması bax bu faciədir. Vətəndaşın gündəlik Azərbaycanın seçicisi təxminən 70-80% vətəndaşın 70-80% gündəlik həyatında onunla üzləşir. Axı onu biz ləğv edə bilərik. Azərbaycan buna imkanı çatır. Azərbaycanın imkanı çatır ki, özünün iqtisadi inkişafından istifadə edərək, özünün potensialından istifadə edərək aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini azaltsın. Həm də ki bir şey var, bizdə məmurlar yuxarıların əmrlərinə, göstərişlərinə qanundan qabaq sözsüz əməl edirlər. Əgər yuxarıdan həmin o məmurun yuxarıdan rəhbəri, naziri göstəriş versə ki, sabahdan rüşvət yığılır, inanın yığılar rayonlarda.
Rüşvəti korrupsiyanı törədən hallar aradan götürülməlidir. Ən böyük mübarizənin yolu həmin o vasitələrdən, həmin o şəraiti yaradan vəziyyəti aradan götürmək lazımdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rüşvət nə vaxt qanundan ağır olur? Vaxt tərəzinin gözünə qoyulanda.
İcra mexanizmi zamanı, qanunun həyata keçməsi zamanı insanlara problem törədirsə, orada rüşvət halları üzə çıxır. İkinci halda, elə insanlar var ki, gedir qanunla, bilir qanunu oxuyur, əvvəlcədən bir iş görməkdən, bir biznesi qurmamışdan qabaq, o qanunla, bugün eləsə də var ki, o qanunu oxumadan, o sahənin monitoringi aparmadan, işə girişir, alta ora pul qoyub, 10 min, 20 min vəsait qoyub. 20 min qoyandan sonra gəlir o məmur qanuni tələblərini deyir ki, sən bax burada bu istehsal növü ilə məşğul olursan, burada mütləq səndə su olmalıdır, burada soyuducu olmalıdır, buranın hündürlüyü, tavanı bu olmalıdır. Bu qanunla təsbit olub. Bu axı o biznesmen o qanuna riayət etmədən onu açıb. Bir gün o fakt qarşısında qalır. 20 min xərc çəkib. 5-6 min də xərc çəkməlidir. İstənilən vəziyyətə düşməlidir. Əgər o 5 min ora xərc çəkməlidir. 1000 manat rüşvət verib məmuru yola salırsa o 1000 manatı seçəcək.
Vasifə siz necə hesab edirsiniz? Deməli, qanun nə vaxt rüşvətdən yüngül olur? Rüşvət nə vaxt?
O vaxt ki rüşvət həm vətəndaş üçün, həm məmur üçün öz problemlərini həll etmək üçün bir vasitəyə çevrilir. Onda qanuna, artıq onlar hər ikisi qanuna bir yana qalacaqlar. Hal-hazırda bax bizdə bu cürdür. Korrupsiya ona görə var ki, vətəndaş da, məmur da hər ikisi, yəni əməl bu korrupsiya əməlində ikisi iştirak edir. Yəni bunların hər ikisinin marağı var, eləcə də sahibkar da, onların hamısının marağı var ki, rüşvətlə problemini həll etsin. Onda onların qanun artıq onlara qanun lazım deyil.
Yəni qanun icra olunmayanda
rüşvət əsas bəli ağır olur. Bizdə bəzən korrupsiyanın mahiyyətini azaltmaq üçün mü deyib və yaxud da bilərəkdən mi, bilmərəkdən bəzən deyirlər bu mentalitetdir, bəzən deyirlər bu xəstəlikdir. Elə deyil. Bu dövləti cinayətdir. Buna öz adını vermək lazımdır. Korrupsiya nə qədər ki dövləti cinayət kimi qəbul olunmayacaq, dövlət orqanlarında, eləcə də bütün cəmiyyət tərəfindən ona dövləti cinayət kimi cəza verilməyəcək. Korrupsiya həmişə çiçəklənəcək.
Yəni qanunlar da işləməyəcək.
Başqa işləməyəcək. Təbii ki işləməyəcək, bəli. Ona başqa adlar verəndə o çiçəklənir.
Mən bu gün çox istərdim ki maariflənmə elə bu vədə getsin ki bütün insanlar bilsin ki məsəl üçün mağazadan aldığın mala çek almırsansa bir gün o rüşvətə korrupsiyaya yol açırsan sən çek alsın sahibkar o imkanı olmayacaq dövrəsini gizlətsin imkanı olmayan da məmura pul verməyəcək bir gün o malı mütləq sənədini tələb eləyəcək
yəni belə hesab edirsiniz ki ümumiyyətlə qanunlara əməl olunmasıdır ondan ölkədə korrupsiyanın aradan qaldırılmasında ilk növbədə əsas yeri maarifləndirmə tutur
qanunlar cəmiyyət üçün cəmiyyətdə yaşayan insanlar üçün verilib təsir əks təsirə bərabərdir əks təsir yoxdursa o məmur rüşvət alan məmurun sayı günü gündən çoxalacaq bugün həmin əks təsir olmalıdır əks təsirin olması üçün də insanlarımız maariflənməlidir
əvvəlcə gərək qanunu biləsən öyrənəsən sonra onu tətbiq edəsən
minnətdaram çox sağ ol Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə 5 il əvvəl qəbul edilən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun nə qədər işləyə olmasından və bu qanuna nə qədər əməl edilməsindən danışdıq. Qonaqlarımız Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin prezidenti Sevcim Rəhmanov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48 MHz.